hyviä tekoja, suuria tunteita. Ne kanssasi jaan ja niin paljon saan, kun uskallan sanoa sen, minkä tunnen. Keräilen rohkeutta, voin vihdoinkin sanoa pystypäin. Tämä on minun näköinen elämä.
Näkövammaisten liitto.
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, kun Päivi ja Harri keskustelevat Minun näköinen elämä -podcastin Behind the Voices, eli Äänien takana -jaksossa. Keitä nämä äänet näiden persoonien takana oikein ovatkaan? Tervehdys, Harri.
Moro, moro. Täällä ollaan pääsiäisen vietossa tällä kertaa Alavieskassa.
No niin, ja täällä Salossa ainakin tulee vettä, kun sieltä kuuluisan Esterin takapuolesta, mutta se ei menoa haittaa. Lähdetään liikenteeseen ihan siitä, että Harri, kuka sä oikein olet?
Mä olen Harri Ivonen, syntynyt Hyvinkäällä 1957 ja kuulema 7:10 illalla, kun noi radion uutiset on loppunut. Äitini lähti kävelemään puiston yli sairaalaan kuulema 7:15, ja kun uutiset oli loppunut, niin olin putkahtanut maailmaan syyskuun lopulla.
Sä olit jo silloin kohtelias mies ja odotit iltauutisten loppuun ennen kuin päätit, että on aika ilmestyä tähän maailmankaikkeuteen.
Juuri näin, en siitä kohteliaisuudesta tiedä, mutta saivatpa rauhassa kuunnella vuoden 1957 uutiset.
Sanoit syntyneesi Hyvinkäällä. Ootko käynyt koulut myös siellä, Harri?
Mä oon käynyt Hyvinkäällä koulut. Elin oikeastaan tai asuin siellä tuonne 20-vuotiaaseen asti, eli kävin ensin kansakoulua 5 luokkaa, kunnes sitten tuli ajatus kotoa, että voisi sinne keskikouluunkin lähteä, ja kuinka ollakaan sitten kävin keskikoulua, mutta muutimme siskoni kanssa mummolle asumaan Helsinkiin, että olen käynyt ensimmäisen luokkani oppikoulua, eli silloin sanottuna keskikoulua tuolla Helsingissä Arkadian yhteiskoulu tai yhteislyseo se oli nimeltään. Ja sieltä sitten muutimmekin taas vuoden päästä jo takaisin Hyvinkäälle, ja siellä sitten epätoivoisesti yritin 4 vuotta vielä käydä tätä keskikoulua, mutta tuplasin 4:nnellä. Silloin nämä keskikoulu oli 1:5, ja jätin sitten keskikoulun 5:nnen kesken ja lähdin niin sanotusti tienaamaan ja pääsin kaupungille mittamieheksi, ja siellähän sitä työtä sitten tehtiin sen aika, kun tehtiin. Tienistejä ei kyllä ihan kauheasti tullut, mutta ei tullut hikikään niissä töissä.
Nyt on pakko kysyä, että mitä mittamies oikeastaan mittaa?
Mittamies on hyvin kuuluisa ala ja ammatti. Siihen aikaan kuljettiin tällaisella pienellä bussilla. Siinä oli pomo. Ja sitten oli 4 muuta henkilöä, ja silloin tehtiin katuja ja teitä ja rakennuksia, mutta lähinnä niitä sitten mitattiin, otettiin korkeuseroja. Pomo kantoi tätä kuuluisaa teodoliittia, mikä otti sitten korkeuden ja vaan. Sitten oli lattamies, joka kantoi sitä lattaa ja näytti sitä teodoliittia. Sitten oli mittakepin kantaja ja sitten rautakangen kantaja, ja siinä ne taisi jo kaikki tullakin. Eli lähinnä noiden teiden leveyksiä, korkeuksia ja muita. Se oli tämä mittamiehen työ.
Oikeastaan perustavanlaatuista duunia, kun olet lähtenyt niin kuin luomaan katuverkostoa ja kaikkea muuta sellaista. Jotenkin mä saan tämän niin kuin sun persoonaan liitettyä tämmöisen tietyn perustan. Nyt kun ollaan tässä Minun näköinen elämä -podcastin äärellä, niin miten sä olet päätynyt tähän Minun näköinen elämä -toimintaan mukaan?
Kyllä se lähti siitä kuuluisesta koronavuodesta 2020. Näin Airut-lehdessä ilmoituksen, että tämmöinen projekti kuin Minun näköinen mieli alkaisi. Ja yhteydenottoja sitten Jutta Saanilaan. Ja mä itsekseni mietin sitä jonkun aikaa, mutta sitten kun mä oon edelleenkin työelämässä, mä oon urheiluhieroja, niin asiakastyö loppui kuin seinään. Ja mä ajattelin, että no mullahan on kyllä aikaa nyt tätä tehdä. Ja otin sitten Juttaan yhteyksiä ja Jutta otti tietysti vastaan hymyillen niin kuin varmastikin kaikki ja teki sitten pienen haastattelun ja siitä lähtien aloitin puhelinrinkiläisenä ja sitten myöskin kokoonkutsujana ja sitten myöhemmin on tullut näiden podcastien teko, että siitä asti täällä nyt sitten ollaan rimpuiltu tässä vapaaehtoistyössä.
Mitä tämä Minun näköinen elämä -toiminnassa mukana oleminen antaa sulle?
No sehän antaa hyvin paljon. Se on samalla tavalla, kun mä oon tehnyt itsenäisenä ammatinharjoittajana. Mä oon pohjakoulutukseltani hieroja ja sitten kuntohoitaja. Yritin myös 2 vuotta käydä fysioterapeuttikoulutusta, mutta en sitten koskaan valmistunut. Meitä oli 2 näkövammaista ihmistä kuntohoitajaa. Se oli kuntohoitaja pohjalta oleva koulutus tuolla Helsingin Konalassa. Ja emme valitettavasti kumpikaan sitten valmistuneet siellä 80-luvulla. Siellä oli vielä silloin vähän sellaisia ennakkoluuloja. Sitten ei ollut konsteja eikä keinoja. Ja loppujen lopuksi mun täytyy myöskin sanoa se, että mä sitten ehkä liian helpolla löin ne hanskat naulaan, koska esimerkiksi Meilahden työharjoittelussa niin mulle sitten ohjaava jumppari sanoi, että ei hän osaa sua opettaa. Ja mä ajattelin, että kukakohan sen nyt sitten oikeastaan osaisi. Mutta se on antanut kovin paljon niin kuin mun perustyöni, koska siitä tästä vapaaehtoistyöstä myöskin saa ja oppii paljon. Ja mikä parasta siinä, kun tätä ensimmäistä 3 vuotta käytiin, niin tavallaan koulutti vähän kaikenlaista, eli kyllä mä oon niin kuin sanoisin, että 4 vuoden aikana oppinut aika paljon itsestäni, mutta oppinut myös muista ja myös muiden kautta itsestäni ja päinvastoin varmaankin, että nämä vuorovaikutukset on mennyt hyvin. Silloin kun vedin vielä noita puhelinrinkejä aktiivisesti, niin se myöskin vähän väsytti, mutta sitten taas jossain vaiheessa sitä miettii, kun on 2 viikkoa ilman, että kyllähän tässä joutaisi taas jotain tekemään. Onneksi mulla on tuon Miran kanssa 2 viikon välein tämmöinen kuntoutusinfo, missä infotaan Iiriksessä oleville kuntoutujille tästä puhelinrinkiasiasta.
Sä teet tässä Minun näköinen elämä -toiminnassa hyvin monenlaista vapaaehtoistyötä. Tuntuuko susta, että sä pystyt antamaan niille ihmisille, jotka osallistuu tähän toimintaan, niin jotakin? Ja mitä sä heille pystyt antamaan?
Mä oon vähän semmoinen ristiriitainen ihminen. Mä haluan olla myöskin esillä. Oon ollut harrastaja teatterissakin mukana, mutta toisaalta haluan sitten vähän vetäytyä. Eli mä oon semmoinen ekstrovertti erakko, niin voisi tavallaan sanoa. Mutta ehkä mä oon oppinut tässä ajan myöten, että mä uskoisin, että joissain tilanteissa mä pystyn ehkä vapauttamaan ihmisiä keskusteluissa, viemään asiaa eteenpäin sillä tavalla, että nämä ihmiset tavallaan miettii sitä asiaa, mutta sitten saan ihmisiä myöskin innostumaan omalla tavallani ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että sitten jos nämä kaikki törmää tavallaan vähän seinään, niin siinäkin mä opin itsestäni aika paljon ja musta tuntuu, että mä oon saanut jopa vähän sellaista rauhallisuutta itteeni, vaikka joskus nuorempana kiihdyin vielä nopeammin 0-100, vaikka muuten onkin aika hidas ja pulska.
Me ollaan tunnettu tämän Minun näköinen elämätoiminnan aikana ja myöskin Minun näköinen mielihankkeen aikana ja susta on aina saanut sellaisen kuvan, että sä oot kauhean rauhallinen ja suhtaudut niin kuin asiallisesti juttuihin ja palautat myöskin sitten ehkä tällaiset meikäläisen kaltaiset tyypit, jotka vähän lähtee harhapoluille välillä, niin palautat asiaan. Niin musta tää on niin kuin hauska kuulla, miten sä luonnehdit itseäsi. Mä arvostan, Harri, sussa nimenomaan just sitä, että sä puhut asioista niiden oikeilla nimillä. Miten sä oot päässyt siihen, että sä osaat puhua niistä asioista niiden oikeilla nimillä, eikä se tunnu susta hankalalta?
se on myöskin tätä elämän kokemusta sillä tavalla, että mä oon myös järjestötyötä tehnyt ja teen edelleenkin sitä yli 40 vuotta. Sitten mä oon ollut erilaisissa joukkuepeleissä, nuorempana pelasin jalkapalloa ja pesäpallossa olin mukana sinne asti, kun huomasin, että näössä alkaa jotain tapahtumaa ja sen jälkeen yli 30 vuotta maalipalloa. Mä luulen, että nämä on opettaneet mua. Ja sitten se, että ei mun tarvi enää peitellä niitä omia ajatuksiani ja asioita. Joskus tietysti pääsee suusta sammakoita, mutta kun pitää olla korrekti aika monessa tilanteessa ja vähän varovainenkin, mun huumorintajuni on kovin kummallinen joissain asioissa ja sieltä tulee joskus sitä suoruutta, mutta koskaan ei saa toista alistaa eikä myöskään kiusata. Joskus huomaan, että mulla saattaa olla suhteellisen ylivoimainen verbaalinen taju johtuneen siitä, että on nuorena 5-vuotiaana oppinut lukemaan ja lukenut sitten paljon, eli imennyt sieltä sitten sitä tekstiä, eli nämä asiat varmaan tekevät sen, ja mä oon jo sen ikäinen, että ei mulla sillä tavalla ole mitään menetettävää. Kaikki on saavutettu jo.
Miten tämä näkövamma vaikuttaa siihen, miten sä suhtaudut asioihin ja toisiin ihmisiin?
Mä sain diagnoosin 77, eli vasta 20-vuotiaana. Sitten mä oon luonteeltani kyllä loppujen lopuksi aikamoinen optimisti ja positiivinen ihminen. Mä unohdan ikävät asiat. Nykyisin unohtelen jopa niitä hyviäkin asioita jollain tavalla, jos ei ne ole merkityksellisiä. Mä sanoisin oikeastaan sen, että kun mä kävin kuntohoitajaksi ja fysioterapeuttikoulutusta yritin käydä, niin olin työharjoittelussa niin tuolla vanhustenhoidossa kuin sitten kehitysvammaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se opetti jo aivan äärettömän paljon. Ja plus sitten, että mitä tässä elämässä on tavallaan mennyt, että vaikka mä oon tällä hetkellä sokea valkoisen kepin käyttäjä, enkä näe mitään, niin mulla on semmoinen tunne kuitenkin, että en mä mitenkään sairas ole, että mä oon ihan terve. Toisilla menee todennäköisesti paljon huonomminkin, että on se antanut vähän niin kuin perspektiiviä tähän asiaan.
Itse ajattelen myöskin niin, että se sokeus ei tee minusta sairasta, mutta se tekee musta sairaan, jos mulla on vaikka oksennustauti. Tässä taannoin, kun kävin lääkärissä, niin lääkärikin totesi mulle, että noin sairaaksi ihmiseksi saat harvinaisen terve. Tämän samaisen diagnoosin voisin sulle, Harri, antaa. Mun mielestä on erittäin tervettä ajatella asioita ja oppia koko ajan ihmisiltä toisistamme ja ylipäänsä tästä, että mitä meidän ympärillä tapahtuu ja koko aika on niin kuin mahdollisuus siihen uuden oppimiseen. Minun näköinen elämätoiminta antaa vertaistukea näkövammaisille ihmisille. Miten sä haluaisit, että ihmiset, jotka kiinnostuu tästä puhelinriikitoiminnasta, niin millaisella asenteella pitäisi lähteä tähän toimintaan mukaan?
Ensinnäkin pitää olla tietenkin kiinnostus siihen, eli uteliaisuus. Tämähän on tämmöinen matalan kynnyksen osallistuminen, eli minkälaisella puhelimella tahansa siihen voi tulla ja kunhan osaa vastata puhelimeen ja katkaista yhteys, niin niillä pääsee jo pitkälle ja jos siihen sitten sitoutuu, niin sitten sitoutuu mielellään loppuun asti. Mutta ei se sido myöskään sitä, että jos ei tämä kiinnosta sen muutaman kerran jälkeen, niin siitä voi sitten lähteä pois ja etsiytyä vaikka toiseen rinkiin, jossa olisi sitten toisenlaisia ihmisiä. Tai elämäntilanne saattaa yhtäkkiä muuttua. Ja meillähän siellä ohjeessa on myöskin se, että voi tulla vaikka vaan kuuntelemaan sinne, jos ei halua keskustella asioista. Että tämä uteliaisuus, mutta muistetaan kunnioittaa toisia ja sitten semmoiset velvoitteet, mitä sitten kerrotaan.
Tämä oli tosi hyvä kiteytys siitä, että rinkiin voi lähteä ihan niillä omilla taidoilla ja tiedoilla, kunhan on sitä uteliaisuutta tutustua toisiin näkövammaisiin ja keskustella heidän kanssaan erilaisista asioista. Sä teet minun näköinen elämä toiminnassa monenlaista. Sä oot koolle kutsujana ringeissä ollut, sä oot kuntoutusinfoissa Miran kanssa kertomassa kuntoutujille tästä toiminnasta ja sit sä teet näitä podcasteja, niin mikä näistä toiminnoista just tällä hetkellä tuntuu susta niin kuin antoisimmalta?
No mun mielestä oikeastaan ne kaikki ja juuri se monipuolisuus siinä asiassa, että voisin ajatella niin, että podcastit on se kaikkein tuorein asia ja periaatteessahan mulla ei ole minkäänlaista koulutusta siihen. Mä jossain vaiheessa vähän tutkailen, että mitä yleensä koko podcasti on ja lähinnä tällaista itseopiskelua, että Jutta sen aloitti niillä omilla podcasteillaan ja sitten kun niitä on kuunnellut, niin sitten vähän lähtenyt sen mukaan tekemään, mutta ehkä nyt alkaisi jo vähän ymmärtää, että mitä siinä voisi olla. Tämä on vielä niin nuorta, tämä meidän podcast-toiminta, että ehkä tässä voisi olla sellaista kehittymisen varaa.
Mitä sä haluaisit tähän loppuun sanoa niille, jotka on kuunnelleet meitä ja tutustuneet sinuun, niin mitä sä haluaisit ihmisille sanoa?
Kuunnelkaa jos korvanne kestävät, niin mahdollisimman monipuolisesti näitä Näkövammaisten liiton tallenteita, mutta kuunnelkaa myöskin sillä korvalla, että useimmiten näissä paikoissa ihmiset avautuvat, varsinkin näissä podcasteissa, yllättävän hyvin. Ja silloin voisi tietysti aina pohdiskella muutakin kuin se, että mikä on ollut mahdollisesti siellä aiheena. Kuunnelkaa ja arvostelkaa ja nostakaa sitä peukkua ylös ja unohtakaa se sinne alas laittaminen kokonaan. Se on huono tapa. Se ei ole edes kohteliasta peukutella lattiaa kohden.
Kiitos Harri. Tämä on ollut älyttömän mukava juttu tuokio sun kanssa ja yhdyn kyllä näihin sun sanoihin, että arvostelkaa, eli antakaa palautetta myöskin näistä meidän podeista, mitä te toivoisitte, mistä puhutaan, niin mielellämme vastaamme niihin toiveisiin.
Kiitoksia kohteliasta haastattelusta, mutta nyt mennäänkin Päivi sinuun. Kerropa lapsuudestasi ja nuoruudestasi.
No sehän on kuin eilispäivän kurkkais, siitä on niin kovin lyhyt aika. Mä oon tosiaan Päivi Vig ja oon ihan alkuperäinen perniöläinen. Nykyisin kuulutaan Saloon. Tämä ehkä selvittää sen, että miksi meillä Suomessa maalaisjärki on katoava luonnonvara, niin johtuu ihan siitä, että me kaikki olemme nykyään kaupunkilaisia, kun tulee kuntaliitoksia. Olen syntynyt 70-luvun loppupuolella ja olen koko ikäni asunut täällä. Mä olen muuttanut 4 kertaa ja kaikki mun muuttamiset on tässä 1,5 kilometrin sisällä, eli en ole kovin kauas päässyt. Tykkään asua maalla. Mä olen nelilapsisesta perheestä. Mun vanhemmat ovat yrittäjiä olleet työurallaan ja mä olen itse pienestä pitäen sairastanut, eli olen ollut vajaa 1,5-vuotias, kun olen sairastunut diabetekseen ja jotenkin kauhean kiitollinen omille vanhemmilleni siitä, että mua ei ole kuitenkaan koskaan rajoitettu, eikä mua ole jätetty sinne kotiin, eikä mua ole pidetty tynnyrissä, vaan mä olen saanut lapsenakin mennä ja harrastaa. Olen aloittanut 7-vuotiaana partiossa ja muistan, kuinka mulla oli kylmät maksalaatikot ja vauvan ruokapurkit rinkassa mukana ja niitä mä sitten söin, että oli tarpeeksi evästä mukana. Ei ole käsketty pysymään kotona sen takia, että olisi sairas. Ja olen sitten käynyt koulut täällä Perniössä lukion, sen jälkeen lähdin terveydenhuolto-oppilaitokseen. Siellä sitten opinnot jäi kesken, koska sokeuduin. Sokeana olen opiskellut lähihoitajaksi. Se on lyhyesti mun lapsuus ja nuoruus.
Miten ne ihmiset varmaan koulussa tiesi, että sulla on diabetes ja se oli varmaan niin kuin yleisessä tiedossa. Miten siellä opettajat kuin oppilaat sitten suhtautui siihen, jossa insuliinia tykitit itseesi?
Silloin pienenä kerhotyttönä se oli just sellainen, että tulkaa kaikki katsomaan päivipistää ja sitten nostettiin paidahelmaa ylös tai vedettiin pöksyjä alas ja kaikki lapset oli ympärillä katsomassa ja eihän se edes itke, kun sitä pistetään. Se oli vähän sellainen näytösluontoinen, mutta koska mulla on aina ollut se piikki ja mä olen aina pistänyt, niin ei se ole mikään iso asia. Se ei ole myöskään mulle itselleni iso asia, että mä en edes välttämättä niin kuin ymmärrä sitä, että toiset ihmiset voi häirintyä siitä, että saatan nostaa paidahelmaa ja vetää pienen pyörän vatsani esille ja pistää kesken kaiken. Et mä en jotenkin osaa ajatella sitä sillä tavalla, että se olisi mitenkään, että tarvitsisi mennä esimerkiksi vessaan pistämään. Siihen on suhtauduttu aina hirveän luonnikkaasti ja johtuu ehkä siitä, että itsekin suhtaudun siihen hyvin luontevasti.
Voisi ajatella myöskin se, että oot siellä maalla käynyt pienemmissä kouluissa, jossa kaikki tuntee kaikki ja ehkä juuri tämä sinun suhtautumisesi siihen silloin tällaista kiusaamistakaan ei tule. Miten sitten nuoruudessa ja teiniässä, kun siihen aikaan diabeteksen hoito oli vähän erilaisempaa kuin nykyisin, että ei saanut koskaan syödä juurikaan mitään herkkuja kauheasti, vaan se oli aika tylsää ruokaa, vai oliko se vielä silloin, kun sinä olit teiniässä?
No kyllä se oli vielä silloinkin sitä. Kaveritkin vielä muistaa, miten Päivi söi aina ne karkkipaperit, kun toiset söi karkkia. En tokikaan niellyt niitä, mutta jotenkin piti vähän mussuttaa sitä karkkipapereita, jos pikkusen saisi jotakin herkkua siitä. Ja toiset poltti salaa tupakkaa tai joi viinaa, niin mä kävin salaa, keräsin pulloja ja kävin ostamassa nallekarkkeja 10 pennillä torikioskilta. Ja toki siis myönnän, että teini-iässä se diabeteksen hoito oli ehkä pikkusen vasemmalla kädellä tehtyä. Siihen ei jaksanut sillä lailla panostaa. Kaikki se, mitä teini-ikäisen ihmisen mielessä ja kropassa tapahtuu, niin vaikutti myös siihen verensokeritasapainoon. Et ei se ollut mitenkään helppoa aikaa. Täytyy kyllä olla kiitollinen siitä, että oma hoito on edistynyt ihan valtavin suuri harppauksia ja nykyään on niin kuin tosi paljon helpompaa.
Oliko sulla unelmia silloin teininä? Mä tiedän ihmisiä, jotka on 60-luvulla esimerkiksi saaneet sen diagnoosin. Kyllä heille niin kuin kerrottiin, että mitä he voi tehdä ja mitä he eivät voi tehdä. Ja onpa karuja kertomuksia tytöistä, joille sanottiin, että ette te voi koskaan lapsia tehdä itselle. Peloteltiinko sua tällaisilla asioilla?
No ei oikeastaan peloteltu. Muistan kyllä silloin ylioppilaskirjoitusten vuonna, kun olin diabeteshoitajalla ja silloin hoitaja sanoi mulle, että tollaisella verensokeritasapainolla susta ei kyllä koskaan tule yhtään mitään. Se jotenkin jäi sijappaamaan, että miten jumankekkainen verensokeritasapaino nyt vaikuttaa siihen, että miten mun aivot toimii. Toki vaikuttaahan se. Mutta siis se, että ehkä siitä pikkuhiljaa oltiin pääsemässä ja se, että mua ei koskaan niin kuin esimerkiksi just vanhemmat rajoittanut, että sä et voi tehdä tota tai sä et voi mennä sinne siksi, että sulla on diabetes. Mun toiveammatti on 6-vuotiaasta asti ollut verenkaivaja, eli mä olisin halunnut siis näytteenottajaksi laboratorioon, mutta sitten yläkouluaikana niin haaveilin autoinsinöörin urasta ja käännyin sitten kuitenkin sinne terveydenhoitaja puolelle, että se olisi ollut se unelma-ammatti, että kaikenlaisia unelmia.
Miten sitten tämä sokeutuminen, oliko se isku?
Mun sokeutumisen taustalla on glaukooma, silmän paineet nousi 79 ja viotti näköhermoja. Mun vasemmasta silmästä näkö meni yhdessä yössä ja sitten vuotta myöhemmin 2 viikossa oikeasta silmästä. Tällä hetkellä oikealla silmällä näen mustaa ja vasemmalla näen yhtä paljon kuin napa näkee, eli en edes sitä mustaa. Mä kuulin siis 2 päivää ennen kuin täytin 20, että jään sokeeksi. Niin olihan se aikamoinen, kun oot just opiskelemassa siihen sun unelma-ammattiin, oot ajatellut, että jonain päivänä menet naimisiin, hankit lapsia ja sitten sen koiran ja sulla on kartano, Volvo ja omakotitalo, toki se puolisokin ehkä tässä tapauksessa ja tämmöisiä kaikkia ajatuksia ja sitten tajuat 20-vuotiaana, että et pysty lukemaan, et pysty kirjoittamaan, et tiedä mitä puet päälle, et pääse mihinkään, piti aloittaa niin kuin ihan kaikki alusta.
Miten harrastukset sitten? Sulla oli partio, mutta oliko sulla muuta siinä teinivaiheessa ja nuorena aikuisena?
Mä olen äidin maidossa imennyt itseäni tämmöisen tietynlaisen yhdistysaktiivi maidon, eli mä oon ollut pienestä pitäen mukana yhdistystoiminnassa. Mä perustin yläkouluaikana tänne Perniöön Pohjolan Nordenin nuorten osaston. Olin siinä puheenjohtajana yläkoulu- ja lukioajan. Oon ollut mukana SPR:n toiminnassa, Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnassa. Ja heti kun olen täysikäiseksi tullut, niin olen lähtenyt myöskin kunnallispolitiikkaan ja myöskin sitten tuonne kirkon puolelle hakeutumaan luottamustehtäviin. Et kovin monenlaisia ja olen tykännyt niistä, että olen ollut parikymppisenä sitten jo sekä kunnanvaltuustossa että kirkkovaltuustossa.
Miten siellä otettiin sinut sitten, kun sä sokeuduit ja muuta, niin sanotusti normaalimaailmassa, lähinnä politiikassa ja siellä kirkon puolella?
Täytyy sanoa, että harvinaisen hyvin. Mä en ole kokenut semmoista syrjintää sen vuoksi, että mä oon sokea. Ihmiset on oppinut hyvin nopeasti ajattelemaan, että se on yksi ominaisuus minussa. Mutta se, mikä niin kuin edelleenkin aiheuttaa välillä hämmennystä ja haittaa, on niin kuin se, että miten vaikeaa on tehdä niitä saavutettavia asiakirjoja. Mutta kyllä ne sitten oppii, kun siellä kokouksissa sanoo, että tämä asia jää pöydälle, koska mä en ole pystynyt tutustumaan tähän etukäteen. Se on ehkä semmoinen tosi hyvä opettaja myöskin. Se, mikä on yhdistysmaailmassa mun mielestä äärettömän ihanaa, on se, että siellä kukaan ei kyseenalaista sitä, osaatko sä, pystytkö sä, kykenetkö sä. Jos sä lupaat tehdä jotain, niin siihen luotetaan, että sä sen teet. Ja tää on niinku se, mikä antaa mulle valtavasti. Ja tää on myöskin tässä minun näköinen elämätoiminnassa niin ihan parasta, että muhun luotetaan, että mä osaan tehdä ne hommat, mitkä mä lupaan tehdä. Ja tarvittaessa mä saan jeesiä muilta, niin se on mulle tosi iso juttu.
Tuossa oli kolme hienoa sanaa, osaatko, kykenetkö, pystytkö. Siinä oikeastaan monelle, mitä tahansa järjestötyötä tekevälle tai elämää opiskelevalle tai sitten muuten opiskelevalle ihmiselle, niin ihan mainio asia, että näitä sanoja käyttäen ja tällä jo sitten kunnioitetaan myöskin sieltä toiselta puolelta mainioita sanoja. Sitten kyllä sulle sitä perhettäkin on muistaakseni tullut.
Ihan oikein muistat, ja itsekään en voi sitä unohtaa. Kyllä, joo. Olen siis löytänyt puolisoni nakkikioskin jonosta, ja meille on siunaantunut kolme lasta. Ja on se omakotitalo, kartano Volvoa ei ole, auto kyllä, on mies, on töitä, koira puuttuu, ja sitä ei nyt tulekaan, koska meillä on allergisia täällä, minun lisäkseni yksi toinenkin, niin.
Miltä tuntuu elää siellä Perniössä, että kun sulla on ollut, sanoit, että 1,5 kilometriä siirtynyt aina paikasta toiseen, niin onko sulle sokeana outoihin ympäristöihin meneminen vaikeaa?
Uudet ympäristöt on vaikeita, koska mäkin olen täysin sen valkoisen kepin varassa. Sitten kun on noita lapsia tuohon siunaantunut, niin sen valkoisen kepin käyttäminen on hieman haasteellista, kun yleensä roikkuu lapsia käsivarsissa, niin on myöskin aika arka kepin käyttäjä. Mutta se, että asuu täällä niin kuin tutuissa ympäristöissä ja ympyröissä, niin se kyllä helpottaa, mutta toisaalta aina naurattaa, koska ihan selkeästi kun lähtee vaikkapa lenkkiä tekemään, niin huomaa, että ohi kulkiessa naapureiden ikkunaverhot heilahtaa. Siellä ne taas katsoo, että mahtaakohan se pärjätä ja putoakohan se tänään ojaan ja mistäköhän se nyt kääntyy. Ja siinä on puolensa ja puolensa, kun asuu pienellä paikkakunnalla. Siinä on toisaalta just se, että jos et itse tiedä, mitä sulle kuuluu, niin kysy naapurilta. Se yleensä tietää vähintään yhtä hyvin, ellei paremmin, mitä sulle kuuluu.
Noi sun harrastuksessa on joidenkin mielestä kuivia, mutta mun mielestä ei ollenkaan sillä tavalla. Ja sitten sulla on tämä lapsiperheasia hyvin lähellä. Entäpä sitten, kerkiitkö sä lukemaan ja minkälaista kirjallisuutta sä luet, jos luet?
Siis mä luen hyvin paljon, ja johtuen ehkä tästä, sä sanoit tuonne, että ne on kuivia harrastuksia, mun mielestä ne on myös kaikkea muuta, mutta ehkä niinku sen ja sitten tämän kaoottisen perhe-elämän vastapainoksi, niin murhat on niinku mielestä parasta kirjallisuutta. Eli tykkään siis dekkareista, erilaisista poliisikirjoista ja sarjoista ja tämän tyyppisistä. Sitten välillä pitää lukea ihan hömppää, romantiikkaa, myös historialliset romaanit kiinnostaa. Ja nyt on viimeksi lukenut tämän Kaikki taivaan sini, äärettömän koskettava ja kaunis kirja. Et kyllä mä luen.
Mikä on viimeinen löytösi jossain poliisi- ja dekkarikirjassa? Muistatko tekijää tai edes maalaisuus?
Islanti on sellainen, että mä jotenkin siis mua hämmentää se, että kyse on pienestä maasta ja käsittämättömän hyviä kirjailijoita.
Mä oon muutaman islantilaisen dekkarin. Mä koen ne aika dystooppisina. Se jostain syystä, johtuneeko se siitä Islannin maasta, niin vähän sellaisilta, jos mä kuvailisin sitä jonain, niin se olisi tällaista tummaa, ainakin ne kirjat olleen.
Se on totta, mutta hirmu hyviä kirjoja, ja nyt juurikin sain käsiini tuon Jari Salosen uusimman Chettermanin. Käärme on juurikin siellä odottamassa yöpöydällä.
Sitten kun on taas joku tyhjä kohta, niin kuljetko sä teatterissa tai konserteissa? Kerkiätkö niissä käymään?
Joo, meillä on hyvin aktiivinen näkövammaisyhdistys Salossa ja me ollaan keskitytty nimenomaan kesäteattereihin siitä syystä, että useinhan yhdistystoiminta lakkaa kesäksi ja me ollaan havaittu se, että varsinkin näkövammaiset ihmiset on kesäaikaa hyvin yksinäisiä, koska usein on kyseessä myöskin ikäihmiset, niin kesäteatterit on mulle niin kuin itselle tosi rakkaita. Käyn muutenkin teatterissa, vähemmän ehkä konserteissa, koska mä en pidä, vaikka ihmisistä pidänkin, niin se ihmistungos on jotenkin liikaa ja se liikkuminen siellä ja se on niin kuin semmoista, mutta teatterissa kyllä käyn.
Miten, kun tässä sinäkin vanhenet ja sun vanhemmat vielä elää ja toivottavasti elävät pitkään ja suhteellisen terveenä, mutta jossain vaiheessa tulee niin, että varsinkin tyttäret joutuvat sitten vähän omaishoitajiksi vanhemmilleen. Onko tällaisia asioita sinulla ollut mielessä ja ovatko ne ajankohtaisiakaan?
No kyllä ne on ajankohtaisia olleet jo useamman vuoden. Mun isällä on Alzheimerin tauti, hän on muistisairas. Ja meitä on onneksi 4 lasta ja vanhemmat on hoitaneet nämä edunvalvontavaltuutukset ja kaikki tällaiset asiat ajoissa kuntoon. Ja itsekin siellä sitten yhtenä edunvalvojana. Täytyy kyllä nostaa hattua tässäkin kohtaa, että vanhemmat on olleet harvinaisen fiksuja, koska kaikki vuokraamiseen tai myymiseen liittyvät asiat menee aivan ulkopuolisen edunvalvojan kautta, niin ei tule sitten lasten ja heidän puolisoidensa kanssa ja kesken sanomista.
Hieno asia, että näistä asioista on otettu selvää ja hieno asia myöskin, että jaatte näitä vastuita, että joskus ne jäävät yhdelle ihmiselle. Asuvatko he siellä lähipiirissä?
Joo, kyllä me asutaan siis kaikki tässä 50 kilometrin säteellä.
Sulla on hieno sukunimi Vic. Onko se miehen ansiota?
On. Sen voi antaa hänen ansiokseen kyllä.
Minä en ruotsia kauheasti osaa, mutta onko oivaltanut oikein, mitä Vic voisi tarkoittaa ruotsiksi?
Jos sä olet oivaltanut, että se tarkoittaa tavallaan kahta asiaa. Se on suomeksi siis tukkasotka ja heidän nämä hävittäjänsä ovat vigganeita.
Tuota en ottanut. Ja eikö se prinsessakin ole viggan?
Joo, se on sitten niin kuin vikkan. Kyllä.
Joo. Puhutaanko Perniössä ruotsia?
Perniössä puhutaan ruotsia yllättävän paljon, mutta minä puhun juurikin sitä semmoista niin kuin suomen ruotsia. Siis mä oon ihan kotikieleltäni niin suomenkielinen ja rakastan suomen kieltä ja oikein niin kuin rakastunut myös murteeseen. Ja sitä viljelen kovasti paljon ja olen nyt saanut 16-vuotiaan poikani kiinnostumaan tästä murteesta, mikä syvästi hämmentää hänen ystäväpiirissään. Siis ymmärrän ruotsia, puhun vähemmän.
Sinähän oot myös ollut jo siinä Minun näköinen mieli -projektissa mukana. Kerropa niistä alkutaipaleista Minun näköinen mieli ja Minun näköinen elämä omalta kohdaltasi.
Mulla oli vähän erilainen tarina. Moni on bongannut Airut-lehdestä tämän ilmoituksen, mutta mulle kävi niin, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen oikeuksien valvonnan asiantuntija soitti ja kysyi, että olisinko kiinnostunut osallistumaan tämmöiseen puhelinrinkiin. Ja tietysti sitten innokkaasti lähdin mukaan ja siellä sitten kohtasin Jutan ja muutamia muita, mutta sitten Jutan kanssa siinä puhelessa niin tuli sellainen ajatus itselle, että tässä on jotakin, mistä pitää saada kiinni ja mitä pitää lähteä viemään eteenpäin. Ja soiteltiin Jutan kanssa ja kerroin hänelle, että olen vuonna 2008 itse käynyt Eläkeliitolla puhelinrinkiohjaajakoulutuksen. Ja sitten saatiin Jutan kanssa sellainen ajatus, että hän voisikin kouluttaa ensimmäisen puhelinrinkiohjaajan minusta, ja sitten hän koulutti minut puhelimessa, ja täytyy sanoa, että tämä tekninen homma oli todella haastava meille kummallekin, mutta itse sitten täällä harjoittelin sitä ryhmäpuhelun kokoamista, ja hyvinhän se sitten meni, ja olen sitten ohjannutkin yhden ringin, ja toista aloitan nyt ensi viikolla, että semmoinen tausta niin kuin mulla tässä rinkitoiminnassa, mutta mä oon enemmän just kiinnostunut aina siitä organisoinnista ja järjestämisestä ja tekemisestä, ja sitten kun tätä ohjelmaa tähän elämään on siunaantunut aika paljon, niin mun on myöskin vaikea sitoutua siihen puhelinrinkiin. Ja siitä syystä mä oon lähtenyt mukaan tähän koordinaatioklusteriin, eli tarkoittaa sitä, että teen näitä alkuhaastatteluja mahdollisille rinkiläisille, soittelen rinkiläisille palautetta ringeistä ja sitten toimin koolle kutsujien Teamsin puheenjohtajana ja muistion laatijana. Tämmöisiä hommia mä teen.
Kiitoksia Päivi. Haluatko vielä kertoa sinun kuuluisat viimeiset sanasi? Ole hyvä.
Mä haluaisin tähän loppuun sanoa kaikille, että eksyä on tapa löytää. Mä tarkoitan täällä sitä, että elämä ei aina kerro, mille poluille se meitä vie. Me voidaan eksyä elämässä, me voidaan eksyä itseemme, me voidaan eksyä kauemmaksi itsestämme. Mutta se eksyä on tapa löytää. Se on tapa löytää elämään jotain uutta. Ja esimerkiksi sitten sokeutumisen kautta olen löytänyt sen sisimpäni, sen timantin itsessäni ja toivottavasti päässyt hiomaan sitä. Ja tätä mä toivon meille kaikille.
Kiitos Päivi mahdottoman paljon. Me opimme tästä tavattoman paljon ja toivottavasti opimme jatkossa lisääkin. Hyvää kevättä sinulle Päivi.
Kiitos samoin sulle Harri.
Mitä on puhelinrinkitoiminta? Sinä sitoudut 5 kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoonkutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämän kokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan.
Tämä on minun näköinen elämä.
Näkövammaisten liitto.